Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Mulți știu, poate, cuvântul ăsta din Biblie, că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Mulți știu, mulți îl repetă, dar puțin îl cred.
Acesta este motivul pentru care, la întâlnirea Centrului Creștin Mefiboset, s-a adus în discuție această promisiune extraordinară. Sunt Anca Brășvălean Șebeștien, vă salut și vă invit să descoperim cum poate face Dumnezeu ca toate lucrurile să lucreze împreună, în acest fel, spre binele celor care îl iubesc. Alături de invitatul Centrului Creștin Clujan Mefiboset, domnul Costel Sofronie.
Cum poate Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, spre binele celor credincioși? În primul rând, controlând toate lucrurile. Dacă luăm exemplul lui Iov, este ilustrația cea mai bună a suferinței. Nu Dumnezeu a cauzat suferințele lui Iov. Este clar, satana, diavolul le-a cauzat. Dar Dumnezeu a controlat tot timpul situația. Nu a putut face diavolul cu Iov tot ce a vrut. Gradat, Dumnezeu i-a permis, limitat, să facă câte ceva, dar Dumnezeu le-a controlat. Iov nu a știut de la început, el nu citise cartea lui Iov cum am citit-o noi. Spre sfârșitul încercărilor lui, el și-a dat seama că Dumnezeu este în control. Și chiar dacă la începutul încercărilor lui, el se adresea lui Dumnezeu și spunea și prietenilor lui, o, de-ar veni Dumnezeu să-l iau eu la întrebări.
Intrigat și revoltat.
Exact, revoltat puțin. Eu să-l întreb și el să-mi răspundă. Și Dumnezeu vine. Și Dumnezeu întreabă și Iov n-a putut să răspundă. După care Iov începe să înțeleagă că Dumnezeul acesta este în control și el știe toate lucrurile. Și în fața acestui Dumnezeu, Iov spune, urechea mea auzise despre tine, dar nu te-am cunoscut până acum. Acum știu că ești adevăratul Dumnezeu și înaintea ta eu mă pocăiesc în sac și în cenușă, fiindcă tu ești Dumnezeul cel adevărat, care ai creat cerurile și pământul și care ții toate lucrurile în mână și tu îngădui anumite încercări și suferințe să vină peste noi. Dar tu, Doamne, le lași și le îngădui spre binele nostru. Prietenii lui Iov nu înțeleseseră lucrul acesta. Ca atare Dumnezeu îl pune pe Iov să se roage pentru ei și au înțeles și ei până la urmă. Și asta a fost lucrarea.
Deci asta e o primă revelație pe care o are și Iov, că Dumnezeu deține controlul.
Exact.
Absolut.
Și am subliniat mai înainte un cuvânt, cum poate face Dumnezeu ca toate lucrurile să lucreze
împreună.
Cuvântul împreună vreau să-l subliniez aici, fiindcă anumite lucruri luate separat nu ne par bune. Și nu vedem binele și avantajul din ele. Și nu vedem mâna lui Dumnezeu în ele. Sigur, Iov nu a văzut mâna lui Dumnezeu în începutul suferințelor lui. Sigur, când merg acasă și văd că soția are pe masă și un castron cu făină, are și o sticlă cu ulei, are și poate un bol cu altceva. Luate separat, n-aș mânca niciuna din ele, fiindcă nu sunt bune. dar preparate de ea într-un anumit fel, ies niște prăjituri atât de bune. Am dat ilustrația aceasta fiindcă de multe ori în viață ni se întâmplă la fel. Trecem prin anumite încercări, trecem prin anumite suferințe și ne întrebăm de ce, Doamne? Și nu înțelegem. Bine ar fi să venim înaintea lui Dumnezeu, să rugăm, să ne dea lumină și credință că Dumnezeul acesta știe ce face și nu greșește niciodată. Și dacă stăm aproape de Dumnezeu, Dumnezeu le ține toate în control și până la urmă vom vedea binele din ele.
Se coace pâinea aceea.
Exact, sau prăjiturile alea bune. Din lucruri care, luate separat,
nu ne plac.
Par bune și nu ne plac, dar folosite de o gospodină bună, ele sunt bune. Ei, Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, nu știe El să le folosească? Poate voi mai reveni asupra acestui aspect, dar mai dau o ilustrație. Doi oameni al lui Dumnezeu, Pavel și Silea, ajung, fără să fie vinovați, în închisoarea din Filipi. Și într-un loc unde se obișnuiau să se audă poate blesteme și înjurături, la miezul nopții se aud cântări de laudă lui Dumnezeu. În locul acela nu s-au mai auzit așa ceva. De la doi oameni care erau închiși pe nedrept, care erau cu mâinile și cu picioarele în butuci, cântări de laudă, ne-am fi întrebat, ce găsesc ei bun în asta? Ce poate fi bun în asta? Dar dacă știm cum s-au derulat evenimentele, Dumnezeu a intervenit. Nu putea Dumnezeu sta nepăsător în fața unor oameni care în condițiile acelea îi aduceau laude lui Dumnezeu spre auzul tuturor celor de acolo care aveau nevoie de Dumnezeu și spunea unul foarte frumos. Dumnezeu n-a putut rămâne impasibil și în situația asta a început să bată ritmul cu picioarele.
În ritmul cântărilor lui Pavel și al lui Sila.
Și zidurile s-au dărâmat și ei n-au fugit, ci au avut o mărturie puternică în fața șefului închisorii și a familiei lui, care noaptea aceea l-au cunoscut pe Dumnezeu, s-au întors la Dumnezeu, s-au botezat. Ei, a lucrat Dumnezeu astfel, încât să arate, chiar dacă au fost încercări urâte, că El le are în control și că El poate să facă ce vrea. În al doilea rând, cum poate Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze spre binele nostru, întorcând circumstanțele nefavorabile în favoarea noastră. Iosif, despre care toți știm, a avut atât de suferit și el, dintr-o familie, dintr-un tată care îl cunoștea pe Dumnezeu, să ajungă în situația aceasta, pe semne că se gândea, oare nu-și poate da seama tata de adevăr? Oare nu poate să intervină? Oare Dumnezeul tatălui meu nu poate să facă nimic, să schimbe circumstanțele acestea? Se părea că începe să meargă treburile bine când Iosif a ajuns în casa lui Potifar, dar din nou dăm peste o încercare și mai grea, ajunge în închisoare atâția ani și acolo poate că se întreba, Dumnezeul acesta chiar nu poate să schimbe aceste circumstanțe? Ba da, Dumnezeu a putut și la momentul potrivit El a intervenit și le-a schimbat. Și când vin frații lui Iosif în Egipt și era mare Iosif acum în Egipt, și
frați care ai făcut seara rău.
Rău. Și se întrebau, tatăl nostru acum a murit, nu mai poate interveni. Pe semne că fratele nostru Iosif, numai datorită tatălui nostru, s-a purtat frumos cu noi. Dar acum că nu mai este tatăl nostru, sigur se va răzbuna pe noi. Și Iosif le-o spune clar. Negreșit voi ați vrut să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a întors răul pe care ați vrut voi să mi-l faceți în bine pentru mine. E cea mai mare mărturie despre Dumnezeu. Cele mai frumoase cuvinte despre Dumnezeu. Au vrut oamenii să facă rău aleșilor lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a întors răul pe care au vrut oamenii să le-l facă în bine. Cum poate Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze spre binele nostru, întorcând răul din ele înspre binele nostru? Încă o ilustrație. Spune Biblia în cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 8, că în Ierusalim s-a stârnit o prigoană împotriva credincioșilor și i-au fugărit din Ierusalim. Poate că ei se întrebau, doare Dumnezeu nu vede? Oare Dumnezeu nu intervine? Dumnezeu era acolo și ce-a făcut? Când au fost alungați credincioșii din Ierusalim, ei de fapt nu făceau altceva decât să împlinească porunca Domnului Iisus, cea prin care le-a spus, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Sau, spus în altă parte, voi veți fi martori în Ierusalim, apoi în Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Cum puteau ei împlini porunca Domnului?
De bună voie.
Cu toții, bine mersi, confortabil în Ierusalim. Eu împrăștiat puțin Dumnezeu, dar mai e una, foarte tare. Domnul Iisus prevestise dărâmarea Ierusalimului și căderea lui. Și mai multe cronici spun că pe credincioși nu i-a prins această dărâmare a Ierusalimului, fiindcă Dumnezeu îi trimisese deja de acolo.
Îi forțase să plece.
Exact,
deja.
Cu voia lor sau fără voia lui, i-a forțat spre răul lor? Nu, spre binele lor. Deci, în al doilea rând, cum poate Dumnezeu face întorcând circumstanțele nefavorabile în favoarea lor? În al treilea rând, cum poate face Dumnezeu ca toate lucrurile să lucreze spre binele celor credincioși care îl iubesc pe Dumnezeu, fiind cu ei? Fiind de partea noastră. Este un capitol în Epistola către Romani, capitolul 8, care explică pe larg lucrul acesta. Dacă e Domnul cu noi, cine va fi împotriva noastră? Dacă e Domnul cu mine, eu am majoritatea. Ce-mi pasă mie de ceilalți? Sunt mai mici, sunt mai slabi, Dumnezeu e mare și tare. Dacă Dumnezeu este cu mine, păi nu mai contează, nu ar mai trebui să conteze nimic. Un exemplu din Vechiul Testament. Împăratul Siriei, care Sirie ajunsese națiune dominantă în Orientul apropiat și Mijlociu, voia să prindă pe împăratul lui Israel. Și de fiecare dată când auzea că e acolo, se ducea, nu mai era acolo. Își adună generalii și îi întreabă, cine-i trădătorul dintre voi? Și unul care știa îi spune, împărate, nimeni nu-i trădător. Au acolo un om al lui Dumnezeu și le spune, fiți atenți, apropie armata Siriei, plecați de aici. Și ei pleacă. Și cine e ăla omul lui Dumnezeu? Elisei, am auzit de el. Și trimite elita armatei lui să-l prindă pe Elisei, să-l aducă legat la Damasc. Elisei era la Dotan. Vine armata și când se trezește Elisei dimineața, era cu slujitorii lui, vede armata siriană înconjurând și Elisei, liniștit, ucenicul lui, slujitorul lui, începe să tremure și îl întreabă ce vom face. Nu te îngrijora că Dumnezeu este cu noi. Mai mulți sunt cei cu noi decât cei împotriva noastră, îi spune el. Și se uită și întreabă, cum asta? Eu văd armata. Și se roagă Elisei lui Dumnezeu să-i deschidă ochii slujitorului lui să vadă
adevărul ăsta.
Adevărul ăsta, că nu cu ochii de carne se vede asta, ci prin ochii credinței. Și se deschid ochii slujitorului Elisei și vede armata lui Dumnezeu mult mai tare, mult mai mare decât armata siriană. Prin încercări și prin suferințe, e bine să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea credință. Că dacă Dumnezeu ne deschide ochii credinței, noi îl vom vedea pe Dumnezeu cu noi. Așa de frumos Biblia vorbește în Vechiul Testament despre umblarea prin vedere și în Noul Testament despre umblarea prin credinței. Și Domnul Iisus îi spune Martei, sora lui Lazar, după ce murise Lazar, căreia nu-i venea să creadă că Domnul ar putea și mort să-l învie, și supărat îi spune, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și îi spune Domnul Iisus, Marto, dacă vei crede, vei vedea. Ordinea în Noul Testament se inversează și e foarte importantă. Dacă noi ne încredem în Dumnezeu cu adevărat, dacă noi îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, vom vedea prezența lui Dumnezeu, vom vedea mâna lui Dumnezeu în toate încercările, în toate suferințele noastre. Îl vom vedea pe Dumnezeu, vom vedea rolul lui, vom vedea voia lui, vom vedea bunătatea lui spre binele nostru. Și îl vom vedea, acum subliniez cel mai important lucru, pe el cu noi. Mulți întreabă oare cum va fi sfârșitul lumii? Ce vom face noi în cazul cel mare? Nu știm foarte sigur dacă noi vom fi luați la Domnul înainte de începerea necazului cel mare sau după ce a început necazul cel mare. Nu contează atât de mult. Ce contează? Că Domnul va fi cu noi. Chiar dacă vor începe necazurile pe pământul acesta, nu contează. Dacă suntem credincioși, Domnul va fi cu noi. Domnul ne va feri în necaz. Asta e expresia biblică. În necaz, dacă citim mesajele către bisericile din Apocalipsa, vom vedea că celor care vor sta lângă Dumnezeu au promisiunea lui Dumnezeu, voi fi cu tine prin necazul care va veni cu tine. Și de fapt, aduc aminte de un leitmotiv al multor emisiuni de la Radio Vocea Evangheliei. Atunci când nu-ți rămâne nimic altceva decât Dumnezeu, vei descoperi că Dumnezeu îți este de ajuns. Dacă Dumnezeu este cu noi, ce mai contează ce în jurul nostru? Ce mai contează încercări și suferințe? Îl avem pe Dumnezeu și avem totul, știind că astea se vor sfârși. Astea vor dura doar o clipă și vom fi pentru totdeauna cu Dumnezeu. În cel de-al patrulea rând, mai este unul și ăsta e frumos.
Poate fi mai frumos decât ce am avut până acum?
E greu de spus, dar
e bun.
Dintr-un anumit punct de vedere, poate e mai frumos. Și anume, cum poate face Dumnezeu ca toate lucrurile să lucreze spre binele celor credincioși? Dându-ne biruința lui nouă. Tot în Romani 8, el ne face mai mult decât biruitori. Adică, dacă Domnul a venit în lumea aceasta să moară pentru noi și în moartea lui pe Golgota ne-a inclus și pe noi, înseamnă că biruința asupra morții pe care el a câștigat-o ne-o dă și nouă, este și a noastră. Învierea pe care el a câștigat-o ne-o dă și nouă, este și a noastră. Dacă citim în Romani, capitolul 6, de la versetul 3 încolo, se spune foarte clar, în moartea lui am intrat și noi, moartea lui este inclusivă, ne-a inclus și pe noi, cei credincioși. Învierea lui este inclusivă, ne include și pe noi. Și biruința lui este inclusivă, în ea intrăm și noi. Adică el a biruit și ne dă biruința și nouă. Poate că este mai frumoasă decât celelalte.
Este mai presus de toate celelalte.
Este mai presus decât toate celelalte, fiindcă noi suntem slabi. Și de multe ori ne întrebăm, dar biruința este a Domnului. Și El ne-o dă și nouă. Noi intrăm în ea. Ca atare, noi, prin încercări și suferințe, nu ne bazăm pe noi. Noi ne bazăm pe Domnul. Fiindcă dacă El a biruit suferințele prin care a trecut și moartea, vom birui și noi, că suntem noi tari și mari, nu. Noi nu suntem niște supermeni, suntem niște oameni slabi, dar dacă l-avem pe Domnul, atunci ce a biruit El, am biruit și noi. Ce va fi cu El, va fi și cu noi. Unde va fi El, vom fi și noi. El așa a promis, mă duc acolo să vă pregătesc un loc, ca acolo unde voi fi eu, să fiți și voi. Nu-s frumoase cuvintele acestea? Eu doresc ca Dumnezeu să le folosească spre încurajarea celor care trec prin încercări, care trec prin suferință și să fie o apropiere de Dumnezeu, o predare în mâna Domnului, o primire a Domnului, să trăiască El în noi, astfel încât să fie așa cum El a promis.
A fost invitatul Centrului Mefiboset, domnul Costel Sofronie, despre cum lucrează împreună toate lucrurile spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. În finalul întâlnirii, Johnny Erickson Tada ne invită tot la o priveliște de ansamblu, plină de culoare, de o frumusețe inexplicabilă. Despre ce este vorba, descoperim în meditația sa, pe care ne va citi Alina Macarie.
În urmă cu câțiva ani, eu și sora mea, Kathy, am vizitat târgul de produse tradiționale din Howard, Maryland, și îmi amintesc cât de mult ne-a plăcut să ne uităm la toate cuverturile acelea lucrate de mână, din clădirea cu produse de artizanat. Ce ne-a atras atenția în mod special a fost o cuvertură minunată cu sută manual. Fusese matlasată de soția unui fermier. Vă spun drept, fiecare cusătură era uimitoare. Lucrată cu atâta măestrie, trebuie să-i fi luat femeii o veșnicie. Pe scurt, Kathy a câștigat tocmai acea cuvertură la o tombolă organizată la târg. Am fost tare geloasă. Mulți ani Kathy a ținut-o într-un dulap pentru lenjerii de pat și n-am putut înțelege de ce nu o scotea afară să o pună pe un pat din casa ei. Când m-am mutat în sudul Californiei în 1979, drept cadou de plecare, Kathy mi-a dăruit frumoasa cuvertură. Am plâns. Ce comoară, ce dar minunat! Când mi-am aranjat casa, am pus-o pe patul de oaspeți, dar cuvertura era așa de frumoasă că am hotărât că trebuie văzută și apreciată de mai mulți oameni. Așa că, pentru că la biroul meu am un pat într-o cameră micuță unde mă pot întinde în timpul zilei, dacă statul în scaunul cu rotile devine prea dureros, am așezat cuvertura pe acel pat. Și e amuzant că atunci când oamenii mă vizitează la birou, le arăt locul meu de muncă, colțul unde mi-am instalat șevaletul și cuvertura de pe pat. Am un motiv pentru care le arăt oamenilor cuvertura aceea veche. Când te uiți la sutele de petice mici de toate culorile și toate modelele, când te dai puțin înapoi și vezi cum sunt toate cusute împreună, descoperi o minunăție. Pentru că, în mod normal, nu ai așezat niciodată acele petice, acele bucăți de material unul lângă altul. Un petic galben strălucitor cu buline, unul roșu în dungi, unul albastru în carouri scoțiene, unul portocaliu cu cercuri, unul mov și multe altele. În mod normal, așezate una lângă alta, acele culori și modele ar trebui să arate groaznic. De aceea nu-mi pot explica de ce cusute împreună și privite de la distanță creează un model uluitor, armonios, nemaipomenit și perfect. Fiecare petic mic luat individual nu e mult, dar cusut cu măestrie împreună cu celelalte, ei bine, tot ce vei vedea va fi cuvertura întreagă și e minunată. Și știți ce le spun prietenilor care îmi admiră cuvertura? Așa ar trebui să arate trupul lui Hristos. Normal, unul lângă altul, mulți dintre noi nu ne-am potrivit cu cei de lângă noi. Dar împletește-ne, Doamne, pe toți într-una și fiecare în parte va contribui cu ceva frumos și prețios, o adevărată comoară. Și asta e trupul lui Hristos. Deci, prietene, nu renunța la cusătura ta astăzi. Dumnezeu are planul, modelul său cu tine, uimitorul și minunatul trup al lui Hristos.